Mēs esam saņēmuši piedāvājumu, šobrīd mēs notiek debates par līguma niansēm.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis stāsta par Igaunijas valsts nekustamo īpašumu aģentūras sadarbības piedāvājumu Latvijas pusē, par pieredzes sniegšanu jaunā cietuma būvēšanā, par paraugu Latvijas cietumam tik ņemt šobrīd topošais Tallinas cietums, kas būs viens no modernākajiem pasaulē. Joprojām Tieslietu ministrija kā cietuma būvēšanas vietu apsverot Olaini, taču Lazdovskis norāda, ka igauņu kolēģi stāstījuši par kādu būtisku problēmu.
Jāatzīst, ka pēc konsultācijām ar Igaunijas ekspertiem, kas jau bija ieradušies šeit, viņi norādīja uz atsevišķām problemātiskām niencēm attiecībā uz Olainas zemes gabala geogrāfiju un tādu geometrisko kontūru, jo šim zemes gabalam ideāli būtu jābūt taisnstūra vai kvadrāta formas, lai to vieglāk pēc tam ir apsargāt, lai nav jo vairāk stūru, jo vairāk vietojas, kurā noslēpties un tā tālāk.
Būvēt jaunu cietumu esošajā Olainas cietuma teritorijā tādēļ var izrādīties problemātiski. No Tieslietu ministrijas pārstāvju teiktā izriet, ka šī problēma saistās ar lēmumiem, kurus pieņēma bijušais ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Visvaldis Puķīte.
Mēs tiešām paļāvāmies uz ieslodzījuma vietu pārvaldes tajā laikā sniegto informāciju par to, ka šis zemes gabals Obalēne ir atbilstošs, piemērots un nekādā ziņā nav apgrūtināts. Šobrīd izrādās, ka zemes gabals ir tomēr vienā daļā apgrūtināts, jo vien 3 hektāri zemes izrādās pieder kādai privātai kompānijai, un tad mums kaut kādā veidā būtu nepieciešams atpirkt, jeb atsevināt sabiedrības vajadzībām šo zemes gabalu.
Tāpēc Tieslietu ministri uzrunājas Olainas pašvaldību par citu vietu, norāda Lazdovskis.
Ja mums neizdosies vienoties ar pašvaldību, tad mēs izskatām joprojām variantu, kad mēs šo pirmo cietumu ceļam Liepājā, un tad nākamo, ja tāds lēmums tiks pieņems, tad mēs ceļam, teiksim tā, Pierīgā.
Olainas novada domas priekšsēdātājs Andris Bergs atzīst, ka ar Tieslietu ministriju notikušas pārunas par zemes gabaliem, gan par pilsētai piederošu zemes gabalu, gan arī par alternatīvu variantu. Taču pēc Berga teiktā šobrīd sarunās iestājies zināms klusums.
Pašlaik no viņiem ir tāda pauzīte. Pašlaik vairāk mēs neesam saņēmuši neoficiāli nekāds vērtulīts, ne arī tikšanās.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs norāda, ka ministrija arī apsvērus iespējas iegādāties privātus zemes īpašumu Olainē, taču izrādījies, ka neviens zemes gabals nesot maksājis ne tuvu tādu summu, kādu ministrija varot atļauties. Uz jautājumu, vai cenas nav speciāli uzpūstas, Lazdovskis atbild, ka to pieļauj. Tāpēc ministrija apzināti sāku skatīties citā virzienā.
Es nevaru atļauties, kad mūs te vienā otrā vietā visu laiku liek kaut kādas lamatas un grābekļus. Liepājā mums ir konkrēts zemesgabals, valdība ir lēmusi par šī zemesgabala iegūšanu no Liepājas domas. Liepājas doma ir šo zemesgabalu nodevusi, tur ir gan atbilstoši teritorija plānojums, gan arī pašvaldības īstenībā ieinteresētība šī jautājuma risināšana.
Ja izskanēs, ka sākotnēji Liepājā bija domāts būvēt pēc kārtas otro jauno cietumu, savukārt Olainē pirmo. Valsts sekretārs nenoliedz, ka izskanējušas bažas par to, kā būs ar darba spēku Liepājā.
Tā ir viena no bažām, kas ir ieslodzījuma vietu pārvaldei. Protams, ka Pierīgā tādā ziņā būtu vieglāk atrast darbiniekus, bet es domāju, ka ja tas termiņš ir pietiekami garš, un šobrīd mēs runājam par potenciāli 5 gadiem, tad, ja saulēcīgi šo procesu organizēs, tiešām neredz tur problēmu, plus mums noteikti ir arī jādomā tādas reģionālas nodarbinātības griezumā. Nevaram mēs visu koncentrēt tikai un vienīgi ap Rīgu.
Latvijas Radio Liepājas domē uzzināja, ka pašvaldība cietuma būvniecībai savā teritorijā gatavojas. Atbilstoši projektam, cietumu plānots projektēt nākamajā un aiznākamajā gadā. Tam sakos gatavs būvprojekts un publisks iepirkums būvdarbiem, un pēc Tieslietu ministrijas aplēsēm jaunais cietums varētu tikt uzbūvēts pēc 5 gadiem. Plānotās cietuma projektēšanas izmaksas ir aptuveni 2,7 miljonu latu, un Tieslietu ministrija cer, ka igauņiem izdosies vienoties par aptuveni 20-30% zemāku summu. Cietuma būvniecība savukārt izmaksās 53 miljonu latu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.